Kuste kuste uden zale.
I'm learning. I think one I said to the band yesterday and they laughed. I said, upe nisa otsulinu. Not bad?
Not
bad. Yeah, but this one I had very wrong. Auga auga ruk.
Atraktīvais austrāliešu mūziķis demonstrē, kā viņam veicas ar latviešu tautas dziesmu nosaukumu izrunāšanu. Var redzēt, ka viņš ir patiesi ieinteresēts mūsu kultūrā un sadarbībā ar Latvijas mūziķiem. Latvija viņam iepatikusies jau pirmajā viesošanās reizē pirms 8 gadiem, un tagad viņš atgriezies ar patiešām unikālu projektu. Viņš izveidojas aranžējumus latviešu tautas dziesmām, ko arī pats atskaņos kopā ar Latvijas radio Big Bandu. Projekts pēc Rīgas ritmu direktora Māra Briežkalna iniciatīvas un Morisonam ideja uzreiz iepatikusies.
If you have a Latvian big band in Latvia and an Australian soloist.
Ja jums ir Latvijas big bands un jūs uzaicināt austrāliešu solistu, kādēļ jums būtu jāspēlē amerikāņu mūzika? Tajā jau nav nekas slikta, bet kāda tam ir saistība ar mums? Un tā tad mūsu piedāvājumā ir Latvijas big bands ar austrāliešu solistu, kas spēlē latviešu tautas dziesmas austrālieša aranžējumos. Loģiski, vai ne?
James Morrisons arī atzīst, viņam bijis pārsteigums, tik daudz latviešiem ir tautas dziesmu, un vēl jau vairāk par to, ka tik daudzas viņi joprojām zina.
In Australia there is maybe one or two, and I mean literally one or two folk songs.
Austrālijā katrs cilvēks zina labi, ja divas vai vienu austrāliešu tautas dziesmu, viena no tām noteikti ir Valsing Matilda. Latvijā savukārt cilvēki zina ļoti daudz savu tautas dziesmu. Par to es pārliecinājos arī meklējot šīs jūsu dziesmas internetā. To ir tik daudz un tās kopā dzied cilvēku tūkstoši. Tā jūsu kultūrā ir milzīga bagātību krātuve.
Morrisons ir pārliecināts, ka no šīs krātuves ir ļoti daudz, ko smelt arī cilvēkiem ārpus Latvijas, un tieši džez aranžējumi, kādos viņš latviešu tautas dziesmas ietērpis, varētu būt labs veids, kā šo mūsu tautas mūziku popularizēt pasaulē. Morrisons uzreiz arī ņem instrumentu un salīdzināšanai demonstrē, kā mums labi zināmā tautas dziesma Tumša nakte zaļa zāle skan klasiskajā versijā un kā viņa džeza apderē. Vispirms klasiskā versija izspēlēta uz trompetes. Pēc trompetes spēles Morrisons metas pie klavierēm, lai savukārt nodemonstrētu, kā šī pati tautas dziesma skan viņa versijā funky stilā. Arī koncertā muzicējot kopā ar Latvijas radio Big Bandu James Morrisons spēlēs dažādus instrumentus, un latviešu tautas dziesmas dzirdēsim dažādos stilos ietērptas.
Many different styles. Something funky like this really.
Mūzikas stili būs ļoti dažādi. Gan tikko dzirdētais funky, gan svings, arī valsis, balāde un vēl citi. Interesanti, ka dzirdot vienas un tās pašas melodijas, cilvēki tās tomēr uztver ļoti dažādi. Es varu galvot, ka jūs, kā latvieši, tās dzirdat pilnīgi citādi nekā es, jo jums ir savas noteiktas asociācijas. Jaunajā projektā es piedāvāšu savas asociācijas un varu apsolīt, būs jautri.
Rīgas ritma direktors Māris Briežkalns James Morrisonu raksturo kā apbrīnojumu mūziķu un apbrīnojumu personību.
Tik apdāvināt cilvēka James, es neesmu redzējis, neesmu dzirdējis, jo viņa apdāvinātība izpaužās pilnīgi visā, gan humorā. Nerunāsim par instrumentiem, viņš brīnišķīgi spēlē saksofonu un trompetu un trombonu un kontrabasu. Viņa personība jau izstaro tik daudz, ka visai publikai pietiks.
Unikālā koncerta programma Mare Baltikum pirmatskaņojumu piedzīvos piektdien Rīgas kongresu namā. Sestdien to varēs dzirdēt arī Latgales vēstniecībā Gors. Laiba Kušča, Latvijas radio.